Ziur egun ematean goizean irten zaretela kalera eta ikusi duzuela norbait parkeren batean edo ondartzan yoga praktikatzen, yoga. Eta gu inbidiatxu gutxa garenez, gauza bera egingo dugu, Imanol, yoga pitin bat egingo dugu, ezta?
Ba, bai, Manu, gusto ematen du horrela lanera etortzeak, eh? Ala ere gaur ez gara gu izango, eguna horrela hasiko dugun bakarrak, izan ere lehen ondo esan duzun bezala,
Ai.
Gaur da yogaren nazioarteko eguna. Eta asko erlaxaziorako teknika gisa ulertzen duten arren, disiplina tradizional honetarako ezinbestekoa omen da gorputzaren, buruaren eta arimaren uztartzea. Eta ez, jogaren helburua ez da soilik erlaxazioa. Praktika gero eta zabalduago dagoen arren ez ditugu oso argi guk behintzat jogaren inguruko hainbat aspektu. Horregatik eta gehiago jakin nahian eta zalantzak argitzeko asmoarekin Arkaitz Ibaiondo etorri zaigu Donostiako gure estudiora. Bera yoga irakaslea da eta oso ondo ezagutzen du gaia.
Arkaitz, ongi etorri Euskadi Irratira. Zu jagardo izan egin duzu yoga pikin bat etxean edo?
Bai, baina bueno, etxean. Bai.
Ze ordutan?
Ba, zazpiterritan.
Zazpiterritan jartzen zara etxean eta yoga pikin bat egiten duzu za etxetik atera arretik edo, ez?
Bai, bai, alegintzen naiz, baina ez da erresa izaten beti, baina bai.
Ja, bueno, esan dugu yoga gero ezagunagoa da, eta gero eta jende gehiagoak egiten du yoga, Euskal Herrian, gure artean, baina oraindik ere, zenbait lagunentzat pixkat, disiplina abstraktu xamarra da, nola definituko zenuke, ze definizio emango zenuke yogari buruz Arkaitz?
Uf. Hau tenia den abixatu, eh?
Zun nola hasi zinen joga egiten, edo? Bate batek esan zizun, edo?
Bueno, nerea, kasu kurioso bada. Nien neon gaina zuen lankide batekin, ex-lankide batekin, Aitor Helduaienekin.
Kontxo, Aitor Helduaien.
Bai.
Bezarka hondi bat emendi berari.
Ego Ameriketatikan bideiatzen genden bizikletakin. Eta herri txiki bat eritxik ginen horrekoa dorren, baino zizena azun herri txiki bat. Eta ikusi gendun, ba, sesión de yoga por un dólar.
Ah.
Eta, bueno, bizikletan ibilita gero, zegoen, bueno, ba, zerraitik ez, ez? Saio bat egingo dugu, eta...
Garestia ez da, dólar bat egatik.
Bai, bai, bueno, itako hipio, itako batzanan, amerikano bat, han, eta, bueno, ba, saio bat egin gendun, eta, ba, bueno, da gauza horiek itezula saio bat, ez du, bueno, hanik hau inbardet, ez? Gehio, hau gehi inbardet. Eta, bueltatu nitzenean, orduan Bilbon lan egiten duen, eta Bilboko irakasle batekin hasi nitzan eta horrela
orundikan
ba gaur arte bai
bai ze eman dizu yogak
bueno
beste galdera potolo bat ezta
bai beste galdera potolo bat
zoriontsuago zara yoga egiten duzunetik edo lasaiago bizitzara edo
bueno ez da galdera erresa yoga esango nuke praktika badala eta praktika guztiak bezala momentu onak dauzkala eta momentu ezain onak, ez?
Aha.
Edo zein beste sakonean mugitzen zaitun beste dozein praktika bezala, ba dauzkala momentu gogorrak, ez? Benetan aldaketa bat baldin badukazu zure izakeran edo zure konportatzeko eran, batzutan rozeak sortzen dira inguruko jendearekin ere, ez? Orduan, nik noski asko aportatu din deri yogak eta jarraituko dut yogarekin eta horregatik anu gaindala urte batzuk erabaki nun yoga konpartitzea beste inguruko beste jende batekin eta esaten da yoga irakasle, baina bueno, ni ez naiz ikusten hain beste irakasle bezala, bizik, bueno, konpartitzen dutela pasio bat eta interes bat, beste taldetxo batekin. Eta bueno, nik aholkatzen dut nolabait esateko, baina baita ere, nebazu terapia bezala hartu edo, terapia guztiak bezala, bauzka bere momentu gogorragoak, ez? Eta... Piskat denetikan, osea...
Esplikatu piskat momentu horrena, ze horre, jakimina piztu diguzulen, epatu zu rozeena, ez dakit hori...
Bai, bueno...
Zehatzago esplikatzen ez dakit, ideia bat egiteko?
Bai, behitu, jogak, nik uste gaur egun nahi dala betetzen paper bat, piskat bat, autorrealizazioarena, pertsonaren, ongizatea, eta piskat, ezagutzen duguna, desarroio pertsonala bezala, edo ez? Eta gara, hor sartzen zenean, ez dakit, jogan sartzen mazera oso sakonean, sensibilitate handia irabazten duzu, desarroiatzen joten zea, ba, zure gorputzan, inguruko situazioetan, irakurketan, ba, bilera bat edo erlazio bateko irakurketan. Eta bueno, ba, nik nire parejarekin, ba, nire historiak eukin ditun, ba, ba, momentu batean, eskatzen dizu igual jogak, ba, bakarrik loitea. Ze, bueno, daukazu sensibilia bat hain garatua, digamos.
Beraz, ordura arte oso segurutza demate dituzun gauza batzuk, zalantza jartzen hasten zara, edo?
Ez zentzu hortan, baizik, perzibitu dezakezula aldamenekoaren energia ba, oso fuerte bezala, ez? Eta orduan, ba, igual loiteko garaian, ba, islamentu bat eskatzen dizu, bueno, bizkat komplexua da gaia.
Bai.
Baino
interes handitzarik
bai.
Bai.
Bueno, ekartzen ditu gauza batzuk, digamos, ba, zu aldatzen zoaz eta ingurua ez aldatzen, ez? Gauza askotan bezala.
Ja.
Orduan beti daude ajuste berriak, ez? Transformazio pertsonal bat dagoenean, ba ingurua normalean ez da zure ritmora aldatzen. Orduan bueno, ba, ekilibrio batzuk etengabe bilatu behar dira, ez?
Lehen aipatu diguzu arkaitz Ego Amerika, baina jakin dugu Indian ere egun hau handikiro ospatzen dela, nola ez? Atzo adibidez 100.000 pertsona elkartu ziren yoga praktikatzeko, tartean izan zen lehen ministroa. Hemen hainbesterainokoa ez da, baina gero eta jende gehiago animatzen da yoga egitera. Zer da yogak eskaintzen duena beste disiplina batzuk eskaintzen ez dutena?
Bueno, a ber, yoga hitza oso, bueno, leheno komentatzen duen bezala, ba, gauza asko esan nahi ditu, ez? Orduan, beste disiplina batzukin, ba, segun nola hartzen duzun yoga, ba, desberdintasuna handia dauzka. Batzuntzako yoga gimnasia da, edo gimnasia edo kirola da. Beste batzuntzako zientzia bat da. Beste batzuntzako filosofia bat, edo erlijio bat, edo espiritualidadearen inguruko zerbait. Orduan, segun zuk nola ikusten duzun yoga, ba, diferentziak desberdinak izan daitezke. Diferentzi nabarmenena da, yogak milaka urte dauzkala, eta dala teknika bat desarroiatua, ba, bueno, yogi asko ondiala eta asko eksperimentatu dutela, eta dala praktika bat oso bueno, urte asko damazkina eta oso regulatua da ona, ez? Beste praktika batzuk ba berrigoak dira. Praktika berri asko hoiek jogan basatuak daude. Bakarrikan kendu zaiela, ba nahi bazu erlijioarekin edo espiritualidadeekin zer ikusi dauzketen gauzak, ez? Ba, mindfulness bat ez dago jogatik oso urruti. Jogaren parte batzutatik oso urruti. Pilates, ba ez dago oso urruti beste arlo batean. Orduan, segun yoga nola hartzen dezun, ba diferentziak
aipatu duzun horrekin lotuta, orain dela gutxi atentzio eman digun nola Ego Euskal Herriko gotzaiek atera duten prediku bat, ba zalantzan jarriz ez da kontu, eta esan dute ba batera ezinak direla kristaua izatea eta yoga praktikatzea, ez dakit nola ikusi duzun prediku hori.
Bueno, nik ez diote bat ere atentziorik jartzen gauzo horreri. Osa, nik usten dut bakoitzak bere interesak dauzkala, bere praktikak dauzkala, eta ni ez naiz inor esateko kritikatzeko erlijio kristaua, eta nik usten dut beraiek bere etxean badugetela nahiko gauze egiteko, eta ez dutela jogarekin sartu beharrikan. Kristauak, bueno, kristauak ere oso hitz potoloa da, ez? Baina gorputza ez dute zaindu beste erlijio batzuk bezala. Eta jogak, digamos, alde hortatikan materialistagoa da. Osea, ez materialista diru zale, baizik idealismo edo materialismo artean, ba, garrantzia ematen dio gorputzari eta munduari, eta ez bakarrikan beste munduari, ez? Eta orduan nik ikusten dut, ba, konflikto bat egon daitekela. Baino ez dit atentziorik egi.
Ez,
bakoitzak ikusi behar du zer egin, eta ez da, jogaren barruan ere eskola desberdina daude, eta orduan nik usten dut, bakoitzak jarrai ezala bere eskola, eta balio baldin badio, ba, ondo, eta besteak kritikatzeko, ba, ez dugu energia hortan gastatu beharrikan, ez?
Bai. Hala ere, Arkaitz, yoga ariketa fisikotik aratago bizitzeko modu bat bezala, bizi filosofia bat bezala ulertu genezake? Ez dakit, espiritualtasunarekin lotuta ala ez, baina bizi filosofia bat da yoga?
Ikusi daiteke horrela, bai, ikusi daiteke horrela. Bueno, horrela izan da Indian jende batentzako. Gaur egun gizarte hontan hori defenditzea oso zaila da. Benetazko jogi batek ezin du beste lan bat eduki, familia bat eduki, osea yoga praktikatzeko ba ordutegi batzuk jarritu bardia eta alimentazioa eta gauza asko eta ordun bueno, digamos que dago pixkat adaptatuta gaur egungo gizartera, baina bai izan daiteke bizitzeko bueno, ikuspuntu bat.
Irrati zein genezake joga pitxin bat, eman ditzak ez du joga onko batzuk edo pista batzuk.
Hau bai etzen jatela esan,
Hau izan da, zera, entzarrona moduko bat, ez?
Bueno, a ver.
Pista batzuk eman ditzakegu, ez dakit.
Bai, niretzako jogaren funtsa gorputzaren observazioa da. Eta gorputzaren observazioa ez dago joga saio baten egin beharrikan, edo zein momentutan egin daiteke. Orduan, bueno, azkenen niretzako joga esplorazioa da, observazio bat, eta observazio hortan gauza desberdinak azaltzen dira, eta fokoa jarri da azaltzen diran gauz hoietan, baino benetako niretzako garrantzia daukana da observazio hori. Eta observazio hori garrantzitsua da jogako salatikan kanpora eramatea, ez? Osea, ez bakarrik ondo sentitzea joga saio batean, baizik, bueno, ateratzen zeanean eta aurkitzen zeanean lehenengo arazoarekin, ba hor ere observatzeko kapazitate hori edukitzea. Orduan, normalean isiltasunean egiten da hasiera batean zaila da observatzea eta hitz egitea batera. Baina bueno, nahi izan ezkeo, ba daukezu observatzea zuen gorputza edo momentu hontan gertatzen ari dan, bueno, bai. Sortzen ari dan energia do, ez? Azken observazio hori da jo.
Elkarren kontrako ematen dute irratia eta jogak eskatzen du isiltasun minimo bat, ez? Pixka zure burua esaten duzun hori observatzeko edo behatzeko, ez? Barrura begiratzeko, ez?
Bai, bai. Jogaren lehenengo faseak horrela dira. Gero, bueno, tradizioak esaten du behin observazio hori begi itxiekin eta isiltasunean, bueno, ba dominatua ez, baina aditua zeanean pixka bat, ba, ja da begi irikiekin eta bueno, ba, gizartean, ez? Bai, gauza bat ez dana normalean asko hitz egiten da, ikusten da yoga gauza bat individuala bezala, gauza bat pertsonala bezala, bakoitza bere, bueno, bere osasunerako, espiritual edo fisiko, egiten duen zerbait dela, ez? Baino jogiak, bere garaiko jogiak, bueno, badaude hor sutra batzuk eta testo batzuk esate dutenak, jogiaren gorputza mundu perzeptiblea dela. Osea, mundu perzeptible osoa dela zure gorputza izango balitz bezala, ez? Orduan, bukatzen duzu, zure gorputz fisikoa observatzetikan, mundua observatzea, ez? Eta ez da ala bilatzen bakarrikan pertsonaren autorrealizazioa, ez? Zerbait soziala ere badala. Nik uste hori ez dago oraindik gaur egungo hemengo gizartean. Ikusten da gehiago ba gauza individuala bezala. Baino bai dauka bestearekin bat egitearena, harmonia, bueno, batetik kanpora behintzat, ez?
Imanol, bukatzeko galdetuko dugu Arkaitzi gaurko ekitaldi buruz, ze gaur esan dugu nazioarteko guna dela, jogaren nazioarteko guna, eta ekitaldi asko dituzte.
Hori da, makinatxo bat ekitaldi izango dira mundu osoan, baita Euskal Herrian ere, eta tartean Donostian egun beteko egitaraua antolatu dute. Zu ere, Arkaitz, tartean izango zara, beste batzuekin batera mai ingurua eskaintzen, 12etan, Alderdi Ederren, zertarako balio dit jogak, klasea amaitzen denean, gaia landuko duzu, ez da?
Bai, hori da. Bai.
Zer da, bertan azalduko duzuena?
Bueno, moderadore bat egongo da, eta uste jaudela hiru edo lau yoga irakasle. Eta, bueno, bakoitzak bere impresioak emango ditu, ba, yoga zer dan berarentzako.
Arkaitzi bai ondo, eskarrik asko etortzeagatik, Piskat, yogaren mundua guri zera, hurbildu arrazteagatik. Bueno. Eta igual, bueno, gaurko entrevista entzun da igual bakarre batean imatuko da, eta hasiko da joa egiten, bueno, ez da, bueno. Ez? Bintzate, jakin mine eta kuriosia da piztuko zen izkion, bai.
Eskarik,
eskarik asko arkaitz.